Labas rytas, gerbiami klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šiandienos komentare apie viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Praėjusią savaitgalį žmonės susikibę rankomis nuo Seimo iki švietimo ir mokslo ministerijos mitingavo, palaikė streikuojančius ir ministerijoje nakvojančius mokytojus, kurie reikalauja dialogo, o ne diktato, skaidrios bei paprastos užmokesčio sistemos bei adekvataus atlyginimo. Ta pačia diena LRT laidoje savaitė finansų ministras Vilius Šapoka aiškino, jog viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai šiemet ir taip augo sparčiau nei privačiame sektoriuje ir absoliučia vertė net viršė privataus sektoriaus atlyginimus. Tačiame komentare apie viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus pabandysiu paaiškinti, kaip apskaičiuojamas viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimas, kodėl svarbus bazinis dydis, kuris aibę metų nebuvo didinamas ir kurio sekančių metų augimą pranoks infliaciją. Taip pat argumentuosiu, kodėl nėra prasminga lyginti absoliutų šalies su viešo sektoriaus vidutiniu darbo užmokesčiu. Kaip apskaičiuojamas valstybės tarnautojų atlyginimas? Beveik kiekvieno viešojo sektoriaus darbuotojo, pavyzdžiui, tarnautojo ministerijos, savivaldybėje, mokytojo, bibliotekininko, Seimo nario ar teisėjo darbo svarbumas įvertintas tam tikrų koeficientu, kuris atspindi santykinę atliekamo darbo svarbą. Mokytojų koeficientas vyruoja tarp 5 ir 7, ministerijoje dirbančio specialisto nuo 4 iki 12, Seimo nario siekia apie 20. Šio koeficiento ir bazinio algos dydžio sandauga ir nulėmė pareiginę algą. Bazinis dydis kasmet nustatomas nacionaliniai kolektyviniai sutartyje, pasibaigus deryboms tarp vyriausybės ir profesinių sąjungų. Šiais metais bazinis dydis siekia 132,5 euro, kitais metais jis didėja 1,3%. Valstybės tarnautojų atlyginimą papildomai didina darbo stažas, įvairūs priedai kvalifikacinės klasės. Taigi, apibendrintai galima teikti, jog koeficientai atspindi kiekvienos pareigybės svarbą ir turėtų sukalibruoti viešo sektoriaus atlyginimų sistemą taip, jog jį būtų suprantama kaip teisinga. Tuo tarpu bazinis dydis turėtų būti naudojamas kaip instrumentas didinti bendrą viešo sektoriaus darbo užmokesčio fondą, neskeičiant bazinį dydį neišsikraipo proporcijos atlyginimų sistemoje. Kodėl nedidėjo valstybės tarnautojų bazinis dydis? Kai Lietuvą užklupo finansinė krizė 2008 metais, bazinis dydis per du kartus buvo sumažintas nuo beveik 142 iki 130,5 eurų. Krizė pasibaigė, o bazinis dydis iki 132,5 eurų buvo padidintas viso labo tik 2018 metais. Iki šiol bazinis dydis nedidėjo, nors šalies ekonomika augo, didėjo mokestinės biudžeto įplaukos, nes bazinis algos didinimas paliečia apie 180 tūkstančių viešojo sektoriaus darbuotojų. Tad net 1% bazinio dydžio didinimas biudžetui kainuoja apie 23 milijonus eurų. Be to, kadangi Seimo narių atlyginimas irgi susietas su baziniu dydžiu, bet koks bazinio dydžio didinimas reiškia poreikį visuomenį aiškinti, ar tikrai Seimo nariai nusipelnė tokio atlyginimo, bei galimai sėsti prie derybų stalo su socialiniais partneriais ir diskutuoti, ar dabartiniai koeficientai iš esmės yra sudėlioti teisingai. Taigi, politikų reitingai svarbiau, net jeigu nuo to kenčia 200 000 viešo sektoriaus darbuotojų. Tačiau reikia nepamiršti, jog sprendimas dėl kitų metų bazinio dydžio priimamas derybose su profesinėmis sąjungomis. Šių metų lapkričio 5 dieną trijų profesinių sąjungų atstovai padėjo savo parašus ir sutiko, jog bazinis dydis kitais metais didėtų vos 1,3%. Savo parašus po nacionalinę kolektyvinę sutartimi padėjo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos profesinės sąjungos Sandrauga pirmininkas Kęstutis Juknys ir Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvidas Dambrauskas. Visi jie žinojo ir suprato, jog pasirašo po dokumentu numatančiu, jog bazinės algos didinimas suvalgys infliaciją. Kodėl profesinės sąjungos pardavė viešojo sektoriaus darbuotojus be protestų, mitingų ar streikų? Nežinau, tad to paklausiau LPSK derybose atstovavusio, buvusio jo pirmininko Artūro Černiausko. Mano Facebook paskyroje Artūras Černiauskas replikavo, jog toks didinimas yra pakankamas, nes darbuotojai naudą pajus per dvigubą didėjantį apmokėjimą už mokymosi atostogas. Jis taip pat parašė turintis savus paskaičiavimus, suprask pagrindžiančius apsisprendimą sutikti su bazinio dydžio nuvertėjimu. Bet iki šiol savo skaičiavimu taip ir nepateikė, o paklaustas ėmė išsisukinėti, kad jau nepateikė, arba kad pateikti net neturi, nes esas privatus asmuo. Gėda, jog į derybas dėl viso viešo sektoriaus darbuotojų gerovės LPSK siunčia tokį melagį. Bet dar didesnė gėda turėtų būti, jog prasidėjus mokytojų streikui, LPSK ir Sandrauga tarsi atsibudo iš letargo miego ir apimtos absoliučios sklerozės apie praeities nuodėmes, abi ėmė palaikyti mokytojų reikalavimą didinti atlyginimus. O LPSK net pradėjo kalbėti apie algų didinimą visam viešajam sektoriui. Šią išverstą skūrišką politiką vainikavo LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės kalba per paskutinio skambučio mitingą, kai užsilipusi ant scenos jį aiškino, jog viešojo sektoriaus darbuotojai nusipelnė turėti orias darbo sąlygas ir orų darbo atlyginimą, bei reikalavo, jog vyriausybė pradėtų kalbas apie viso viešojo sektoriaus darbuotojų gerovę. Keista, jog Inga pamiršo, kad būtent jos parašas puikuojasi po nacionalinę kolektyvinę sutartimi, kurios dėka mokytojų bazinis atlyginimas kitais metais didėja ne 20%, o tik 1,3%. Kodėl nedidėjant baziniam dydžiui visgi didėja viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimai? 2018 metais spartus viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas buvo nulemtas gegužės stiprinamų gydytojų ir slaugytojų atlyginimų. Per paskutinius 3 metus atlyginimai viešajame sektoriuje didėjo ir dėl to, jog buvo didinamas minimalus atlyginimas ir atitinkamai keliami kvalifikuotų specialistų koeficientai. Buvo didinami daug neigiamo atgarsio susilaukę kai kurių statutinių pareigūnų, pavyzdžiui, prokurorų atlyginimai. Ilgesnį laikotarpį viešajame sektoriuje dirbantys taip pat gaudavo vis didesnius atlyginimus, nes vadovai, norėdami neprarasti darbuotojų, suteikdavo kvalifikacinės klases ar mokėdavo kitokius priedus. Taigi sistema gelbėjo save pati, kartu vis labiau ir labiau save destabilizuodama. Ar prasminga lyginti šalies su viešojo sektoriaus VDU, kaip tai daro kai kurie politikai? Atsakymas ne. Nes priešingai nei privačiame sektoriuje, viešajame sektoriuje dirbančių asmenų profesijos, pareigos bei atsakomybės labai labai skiriasi. Viešajame sektoriuje dirbantys specialistai tarsi mūsų šalies smegenys. Ministerijose dirbantys specialistai rengia įstatymų projektus, teismuose sprendžiami kompleksiški teisiniai ginčiai, mokyklose, universitetuose auginamos ateities kartos, kurios nulems šalies ateitį. Jeigu atlyginimai šiose srityse per žemi, protingiausios galvos keliauja užsiimti kitą veiklą, naudinga mažumai, o ne bendram gėriui. Kokios to pasekmės, matome kasdien. Gerbiami klausytojai, tai buvo 8-oji ekonomisto komentaro laida. Iki sekančio karto, po 2 savaičių.